käies looduse radu.
Eesti Energia esitas konkurentsiametile analüüsimiseks põlevkivi ja elektrienergia hinna. Eesti Energia kaevanduste ja Narva elektrijaamade hinnad on kulupõhised ning nende ülevaatamise vajaduse tingib keskkonnamaksude tõus. Uus hind soovitakse kehtestada 2012. aasta alguses. Kahe aasta jooksul kasvasid keskkonna saaste ja ressursitasud keskmiselt 20% aastas, kuid põlevkivi ega elektrihinda ei ole seoses sellega muudetud. 2012. aastal kasvavad keskkonnatasud veel 20%, mis tingib vajaduse viia põlevkivi ja elektrihinnad kasvanud kuludega vastavusse, sõnas Eesti Energia finantsdirektor Margus Kaasik. Viimane elektrihinna muudatus toimus 2009. aasta augustis, siis langes elektrihind 6,4%. Kuna elektrihind moodustab kodukliendi elektriarvest ligi kolmandiku, langes keskmine elektriarvedal siis 3,6%. Eesti Energia on viimasel kolmel aastal tõstnud märgatavalt põlevkivi kaevandamise ja elektritootmise efektiivsust ning saavutatud püsikulude kokkuhoid võimaldas vältida elektrihinna tõusu eelmisel ja sellel aastal. Eesti Energia on panustanud oluliselt keskkonnamõju vähendamisse, investeerides Narvas väävlipüüdmisseadmetesse, kasvatades tuha, killustiku ja aheraine müüki ehitussektorile, kuid maksude kiire kasv viib kokkuvõttes siiski kulude kasvune, selgitas Kaasik. Oluline mõju elektrihinnale on ka energia hinna tõusul. Suurima mõjuga on siin erimärgistatud diislikütuse kaotamine põlevkivi transpordil, mis tõstab kütuse hinda 43%. Lisaks on 2009. aastaga võrreldes nafta hind tõusnud 150%, millele on mõju nii transpordikulule kui elektrijaama küttekulule. Kuna põlevkivi ja elektritootja hind on sisenditeks elektrienergia pakettidele ja võrgutasudele, muutuvad taotluse kinnitamisel ka tarbija elektrienergia hinnad ja võrgutasud. Kõikide muudatuste tulemusena tõuseks taotluse kinnitamise puhul levinumas kodu üks hinnapaketis elektrienergia keskmine igakuine elektrienergia arve järgmisel aastal 1,6 euro võrra ehk siis ligi 6%. Juttu on olnud ka sellest, et hakkepuidu põletamine Narvas on amoraalne rohepesu. Aga Tõnu Aas, Eesti Energia Narva elektrijaamad juht, ütleb, et Eesti Energia Narva elektrijaamad kasutavad alates 2010. aasta sügisest hakkepuitu vaid Balti elektrijaama koostootmisblokis, kus kasutatakse 0,24 miljonit kuupmeetrit puitu aastas, ehk 3% reaalsest Eesti aastasest raiemahust. Eestil lasub tulenevalt Euroopa Liidu kliimapoliitilistest eesmärkidest kohustus kasvatada taastuvatest allikatest toodetud elektriosakaalu 20%. Selleks on meil praegu kaks peamist võimalust, tuuleparkid ja biokütus. Eesti Energia on Eesti suurim tuuleparkide rajaja, talle kuulub ka Baltimaades võimsaim Aulepa tuulepark. Biokütuse kasutamine elektri tootmiseks vähendab põlevkivi energeetika keskkonnamõju ja Euroopa Liidu kliimapoliitika valguses on biokütuste kasutusele võtt mööda pääsmatu, sest endiselt toodetakse meil üle 90% elektrit põlevkivist. Ka mujal Euroopas on mindud biokütuste kasutamise teed. Nii kasutavad enamus Euroopas kivisüt kasutavaid elektrijaamu koos sööga biomassi. Balti elektrijaama koostootmisblokk on taastuvatest allikatest toodetud elektriosakaalu tõstmiseks loomulik valik, sest tänu Eestis parimale elektritootmise tehnoloogiale toodab see puidu tihomeetrist rohkem elektrit kui ükski teine biokütuse kasutaja Eestis. Tõnu Aas, Eesti Energia Narva elektrijaamade juht, kinnitab, et energiaettevõtte juhina on tal raske mõista, miks põlevkivi põletamine 40%-se kasuteguriga on moraalne, kuid puidu põletamine sama kasuteguriga tembeldati amoraalseks. Kasutegur on sama, keskkonnamõju on aga põlevkivil tunduvalt suurem. Süsinikdioksiidi heitmed, kaevandamisega seotud mõjud, aher, ainemäed ja Ida-Virumaa maastiku ilmestavad tuhaväljad. Meeldib see meile või mitte, selline on meie energeetika nägu ja teist valikut meil paraku praegu pole. Biomassi kasutamine teeb aga elektritootmise keskkonnasõbralikuks, väidab Tõnu Aas. Vähendame põlevkivi kasutamist elektritootmiseks ning seeläbi vähenevad ka atmosfääri paisatava süsinikdioksiidi ja tekivad uhakogused. Genfis toimus keskkonnateemaline kokkusaamine ja sellest palusin rääkida keskkonnaministeeriumi asekantsleril Olavi Tammemäel. Mida te saate nüüd selle kohtumise kohta nüüd öelda?
Ma saan öelda seda, et ajavahemikul 20-23 juuni toimus Genfis Espoo konventsiooni osapoolte viies kokkusaamine ja siis keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolli osaliste esimene kokkusaamine.
See on nüüd siis nagu sellised kaks erinevat lähenemist või?
No ütleme niimoodi, et kui keskkonnamõju hindamine on selline projektipõhine keskkonnamõju hindamine, et mingisugune projekt, nende loetelu on meil ju antud, milliste puhul keskkonnamõju tuleb igal juhul hinnata, siis strateegilist mõju hinnatakse strateegilistele dokumentidele. Et see KSH või keskkonnamõju strateegiline hindamine toimub ikkagi siis igasuguste strateegiliste dokumentide, me mõtleme planeeringute puhul siis strateegiad, arengukavad, põhimõtteliselt räägitakse täna aga, et seadustele tuleks sellisugused hinnangud teha, et me ennem seda, kui otsust hakkame tegema, ehk siis strateegilist dokumenti vastu võtma või seda kehtestama, enne seda siis otsuse tegija saab nagu lisainformatsiooni, et milliseid võimalike keskkonnamõjusid niisuguse otsuse vastu võtmine võib endaga kaasa tuua. Et see on siis nagu põhimõtteliselt on nii keskkonnamõju kui ka keskkonnamõju strateegiline hindamine ikkagi vahendiks otsuse tegijale. Meil on tihti peale nagu levinud selline arusaam, et need on nagu mingisugused iselausa otsused, et ütlevad, et kas saab ellu viia, kas on võimalik ellu viia või mitte. Et see on nagu väär arusaam, et tegelikult on tegemist ikkagi otsuse tegijale olulise ja eeldusel, et kui ta seda ka arvestab, siis ka väga vajaliku infoga.
Ja nüüd on ilmselt hea lahti rääkida ka, mis on selle Espoo konventsiooni sisu?
No Espoo konventsiooni sisu on tegelikult keskkonnamõju hindamine riigi piiri üleses kontekstis. Ehk siis see konventsioon kirjeldab, kuidas arenenud riigid omavahel suhtlevad nendel juhtudel, kui nende territooriumil kavandatud tegevusest tekitatud mõju või see eeldatav mõju võib ulatada naabriteni. Ja siis on see ära kirjeldatud, kuidas toimub siis see suhtlemine, kuidas toimub sellise võimaliku mõju tekkimisest teavitamine ja siis kuidas siis naabreid kaasatakse nende soovi korral sellesse keskkonnamõju hindamise protsessi.
No selge on see, et üks riik ju midagi ära ei tee selleks, et keskkonnakaitset tõhustada. Kui palju on siis neid mõttekaasuse nüüd siis olnud, kes sellel teemal Genfis on kaasa löönud ja oma seisukoht esitanud?
No kuna tegemist on eks ole osapoolte koosoleku ja kokkusaamisega, siis konventsiooni on ratifitseerinud tänaseks 45 riiki. Ja ütleme niimoodi, et allakirjutanud on muidugi veel oluliselt rohkem, kuid allakirjutamine sisuliselt ei ole kohustuste võtmine, et see on nagu lihtsalt hea tahte avaldamine olnud riigi poolt ja selle hetkeni kuniks ta ei ole ratifitseerinud, mis eeldab siis mingi seadusandliku organi poolset seisukohta. Näiteks meil Eestis riigikogu teeb seda, eks ole, paljudes teistes riikides on selleks näiteks parlament, siis kuni selle hetkeni, kui seda pole tehtud, siis ei ole ka riigil tegelikult sisuliselt mingit kohustusi järgida neid sätteid.
Aga kuidas nüüd Eestil oma naabritega on suhted? Kas siin on need nii-öelda raamistatud, mis on siis
ka... Meie naabritega on niimoodi, et et konventsiooni osapooled on meil kõik naaberriigid välja arvatud Venemaa. Ja meil on kõige lähemate naabritega, ehk siis nii Läti kui ka Soomega on lisaks sellel konventsioonile olemas veel kahepoolsed koostelepingud üle riigipiiri ülese keskkonna mõju hindamise teemal. Et me nagu oleme veel täiendanud seda nagu omapoolselt nagu veelgi tihedam koostöö, et me ei suhtle mitte ainult konventsiooni raames, vaid meil on ka lausa töögrupid, kes töötavad siis nende nagu hea naabruse ütleme sellisest mõttest lähtudes või sellest ideest lähtuvalt. Aga kahjuks jah, venelastega oleme meie juba 90. aastate lõpust alates püüdnud sel teemal nagu jutule saada, ei ole küll üldse õnnestunud ja sama on püüdnud ka soomlased küll juba 2000. alguses ja keskel, aga ka neil pole õnneks läinud.
Aga mida on saavutatud, sest eelmine kokkusaamine oli 2008. aastal, mis selle vahemikuga on siis head korda tehtud?
Ei, no tegelikult on niimoodi, et nendel koosolekute aegadel sisuliselt antakse aru, siis mis vahepeal tõepoolest on toimunud ja tegelikult ju võeti vastu ka nüüd sellel koosolekul nagu järgmise tööperioodi töökava. Ikka eesmärk on, et kuidas riigid paremini saaksid konventsiooni nõudeid järgida, kuidas nende riikide ametnikud, ütleme, kes vastavatel teemadega tegelevad, et kuidas nad saaksid olema paremalt haritud, paremini teavitatud. Ja nii on siis nagu regioonide kaupa nagu kokku lepitud, millised tegevusi läbi viiakse ja meil on olemas ka siin Balti regioonis on oma töögrupp, osalevad siis Balti regiooni riigid ja Eesti on noh, nagu järgnevaks perioodiks võtnud ka sellise ülesande, et me organiseerime ühe sellise töögruppi töökoosoleku Tallinnas ja tavaliselt arutatakse siis just nimelt päevakajalisi küsimusi, et noh, hetkel on praegu ju, kui me räägime riigipiiri ülesest kontekstist, on ikkagi regioonis ehitatavad tuumajaamad, planeeritavad tuumajaamad, nende tuumajaamadega seotud erinevad tegevused. Tuumajaamaga seotud on veel palju muid tegevusi, mille võib olla riigipiiri ülene mõju, näiteks tuumajäätmete hoiustamine, näiteks tuumajäätmete transport, näiteks samuti tuumajaamade ka lahtivõtmine või nende töö lõpetamine, ka kõik niisugused tegevused. Aga siis ka lisaks mere sellised tuulikupargid, need sellised suured tuulikupargid, mida planeeritakse merealadele. Et need on praegu sel hetkel sellised meie regiooni teemad, eks ole, mis on nagu päevakajalised.
Aga kas sinna nii-öelda partneriks ei võiks siis loota ka tulevikus Venemaad? On näiteks see teema, mis on ju seotud Peipsi ja sealt edasi tuleva reostusega?
No vaadake, see on juba järgmine teema, sest meil on olemas veel üks konventsioon, mis reguleerib piiri veekogude teemat. Ja Peipsi järv on just nimelt niisugune piiriveekogu, Eestimaa ja Venne vahel. Ja selle all on olemas ka koostegrupp niimoodi, et siin käib väga normaalne kahepoolne koostöö, nii et selle koha pealt ei ole nagu, ma ei näe nagu selles mõttes nagu probleem, et koostööd ei ole. Et küll ei ole paraku õnnestunud keskkonnamõju hindamise teemal nagu jõuda selleni, et tekiks mingisugune selline kas või formaalnegi koostevorm Vene Föderatsiooniga siis. Aga me oleme ikka optimistid ja meile tundub, et praegu on sellised signaale tulnud siiski, et Vene Föderatsioon kavatseb nüüd oma uute tuumajaamade puhul siiski naabritega hakata suhtlema ja nende oma jutt on just nimelt nagu selle suuna peale suunatud, et järgides siis ka selle riigipiiri üles ja keskkonna mõju hindamise häid tavasid ja samuti ei ole ka võimatu, et Venemaa siiski mingil hetkel võtab ette siis konventsiooni ratifitseerimise tee. Ma arvan, et see võiks ka äkki lähemate aastate jooksul juhtuda, kuid ma ei taha siin olla ennustajaks. Sest sellist ametliku seisukoha võttu või sellist ametliku teadet ei ole meieni küll veel jõudnud paraku. Täna, mitte.
See on pisut optimistlik.
Noh, nad on tuumajaamad osas, on nad avaldanud huvi ja soovi meiega rääkida ja tegelikult ESPO konventsiooni ratifitseerimise osas on väidetavalt, on president öelnud midagi, et võetakse päevakorda, kuid noh, ma ütlen veekord, et tundub, et see on niisugune, täna ei ole sellel ametliku katet sellel väitel paraku.
Keskkonnatasusid saab alates juulist deklareerida e-portaali kaudu. Esimese põhiteenusena saab portaalis koostada ja esitada keskkonnatasu deklaratsioone. Portaali kasutamiseks on vajalik isikutunnistus ning tuleb sõlmida kasutusleping. Muutunud keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse kohaselt tuleb teise kvartali keskkonnatasud deklareerida 25. juuliks. Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu eraldas 418 keskkonnaprojektile 26,8 miljonit eurot. Ligi pool sellest ehk 14,4 miljonit eurot läheb veemajandusele. Tehtud rahastusotsustest on mahukamad atmosfääri õhu kaitse ja keskkonnateadlikkuse programmid, millele eraldati vastavalt siis 3,9 miljonit eurot ja 1,9 miljonit eurot. Järgmised kalandus 1,17 miljoni euroga ja looduskaitse 1,6 miljoni euroga. Enim projekt esitati keskkonnateadlikkuse valdkonnas, millelt sai rahastuse 100 projekti, kokku oli taotlusi aga rohkem 140. Kõige vähem ehk 6 taotlust laekus jäätmekäitlus valdkonda. Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu esimehe keskkonnaminister Keit Pentuse sõnul tuleb kiita koole ja lasteaedu, kes on olnud tublid taotlejad lastele mõeldud looduse ja keskkonnateadlikkuse ürituste korraldamiseks. Sel korral oli võimalik toetada mitut Ida-Virumaa projekti, näiteks otsustasime, ütles keskkonnaminister, rahastada 15 000 euroga õppeprogrammi, mille käigus on Ida-Viru venekeelsetest koolidest pärit lastel võimalik näha ka teiste Eesti piirkondade rikkumata loodust. Sama programmi oleks järgmistel aastatel võimalik rakendada ka Tallinna venekeelsetes koolides. Kokku otsustas keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu rahastada 30 kooli ja lasteaia lastele suunatud projekti kogusummas 409 305 eurot. Atmosfääriõhu kaitse raha eraldised läksid katlamajade rekonstrueerimiseks ja keskkonnasõbralikele kütustele üleviimiseks. Veemajandusprojektid olid suunatud vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamisele ja rekonstrueerimisele, reoveepuhastite ehitamisele ja veekogude puhastamisele. Keit Pentus ütles, et Kadrioru park on nagu Tallinna linn, mis on juba praegu ilus, aga ei saa kunagi päris valmis ja keskkonnainvesteeringute keskus rahastab veidi enam kui 200 000 euro eest pargi sademevetesüsteemi korrastamist. Selleks parandatakse pargi kanaleid, kraave ja tiike, avatakse ajalooliste plaanide järgi vanu kanaleid ja luuakse uusi kraave, et pargile omane vetesüsteem säiliks. Kokku rahastatakse omavalitsuste parkides tehtavaid töid 922 902 euro eest. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhatuse liikme Kalev Auni sõnul on tänavu toetuste väljamaksmise tempo kiirenenud, samas esineb toetuste saajate poolset mahajäämust projektide rakendamise ajakavast. Ja seetõttu on olnud vajalik tõsta järelvalvet. Nõukogu töö toimus esimest korda paberi vabalt ja kogu töö tehti siis e-nõukogus. Samuti esitati elektroonse andmebaasi KIKAS kaudu kõik projekti taotlused. Aga nüüd on põhjust rääkida ühest ulatuslikust veeprojekti valmimisest ja sellest annab ülevaate Keskkonnaministeeriumi veemajandusbüroo juhataja Antti Tooming.
Et Läänesaarte veemajandusprojekti raames siis võime öelda, et tehti korda veemajandusinfrastruktuur nii Saaremaal kui Hiiumaal. Tegu oli väga suure ühisprojektiga, kus praktiliselt kõik kahe maakonna omavalitsused osalesid ja kõikides omavalitsuskeskustes ja ka väiksemates asulates rajati siis uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud, veepuhastusjaamad ja siis ka reopuhastid.
Kui kaua niisugune ettevõtmine kestis?
Kogu projekt kestis kokku, ütleme, 7-8 aastat. Et projektiga alustasime siin Keskkonnaministeeriumis 2003. aastal, kui hakkasime kokku panema siis projekti taotlust Euroopa Komisjonile ja esialgu siis üks või kaks aastat isegi võttis aega see taotlus koostamine, kus tuli omavalitsustega koostöös need vajalikud tööd kirja panna, mida vaja teha on, nende jaoks tehti eelprojektid ja lõpuks koostati siis taotlus, mis siis esitati Euroopa komissionile. See otsustati rahastada siis 2005. aastal ja edasi on siis toimunud puhtalt projekti siis nagu algus siis planeerimine, ehk siis projekteerimistööd, igasugused menetlustööd, mis on vaja teha ja siis edasi võttis 3-4 aastat võttis ka ehitusaega.
Aga mis see kõige raskem oli, kas raha kokku saamine või niisuguse hiigel objekti projekteerimine ja valmis ehitamine?
Raskuskohti oli seal päris mitmeid. Esialgu oli väga raske ühe mütsi alla saada kõik omavalitsused, sest kõiki tahtnud koos teha, igal ühel olid oma soovid seal eraldi, aga siis lahendasime olukorra selliselt, et mis ka praegusel hetkel on meile väga palju kasu toonud ja loodetavasti ka tulevikus, et siis Saaremaale Hiiumaal moodustati mõlemale saarele regionaalsed veeettevõtted, ehk siis kohalikud kõige tugevamad suuremad veeettevõtted. Saaremaal oli siis Kuressaare linna veeettevõtte AS Kuressaare veevärk ja Hiiumaal aktsiaselts Kärdla veevärk, et siis nende ümber koondusid kõik need omavalitsused ja said ka seal nende veeettevõtete osanikeks ja siis vastutasuks pakkusime neile siis projektis osalemist ja meie kaugem eesmärk oligi siis veeettevõtust rohkem regionaalseks muuta, et tekiksid niisugused kompetentsi keskused, et igaüks ei toimetaks oma ette, et ja eesmärk oli siis selles, et kui me teeme siin sadade miljonite kroonidest investeeringuid, et see ka tulevikus jääks püsima ja see majandamine opereerimine seal nagu jätkusuutlik oleks. See oli üks raske koht alguses. Teine raske koht läbi projekti on olnud ikkagi ehitusturu nagu muutus. Et algusperioodil siis projekt kallines väga suurelt siin 2005-2006 ja oli täitsa oht, et me ei suudagi seda projekti ellu viia. Siis õnneks ehitusturu nagu olukord muutus, hinnad läksid madalamaks pärast majanduskriisi algust ja ka riigi poolt suutsime täiendavalt finanseerida siiski projekti ja tänu sellele siis saime nagu projekti ikkagi täies mahus ellu viidud. Need olid võib-olla kaks kõige suuremat probleemsed kohta.
Ja kellele tänusõnad öelda niisuguse hiiglasliku töö eest?
No tänusõn on väga palju vaja öelda, et alates omavalitsustest, kes on nagu ise igapäevaselt sellega tegelenud, siis kindlasti need regionaalsed veeettevõtted on väga suure rolli enda peale võtnud. Kogu projekti juhtimine oli nende vastutada, kõik hanke dokumentide ettevalmistamine ja kogu see papermajandus otsast lõpuni oli siis kahe veeettevõtte vastutada ja vedada. Samamoodi riigiametitest pidi palju koostööd tegema siin Rahandusministeeriumi ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on riigi poolt kõige otsesem kaas vastutaja ja elluviimisel kaas aitaja ja Keskkonnaministeeriumi poolt omal poolt samuti püüdsime nii palju kui võimalik kaas aidata, et seda ellu viia.
Siin seal Eestimaal on ju taolisi töid tehtud, aga üldpilt on ikkagi veel niisugune, mis nõuab hästi palju pealehakkamist. Millised väljavaated on nüüd üle jäänutel, kuidas oma puhas vesi ja reovesi liikuma panna nii nagu peab?
No Eestis olukord paraneb ikka iga aastalt ja eriti viimase 5-6 aasta jooksul ja ka järgmise 3-4 aasta jooksul tehakse Eestis väga suuri investeeringud veemajandusinfrastruktuuri. Et aastal siin 2005-2010 suurusjärk Eesti kroonides veel 6 miljardit krooni ja siin aastatel 2011-2015 kokku me investeerime suurusjärk 7 miljardit Eesti krooni. Et see on üsna nagu maksimum, mis üldse võimalik on investeerida, ehk siis reaalselt pole lihtsalt võimalik enam ehitada rohkem, et see Eesti ehitusturgele ei kannataks väga palju rohkem välja, et me teeme seda maksimumi ja seda tuleb teha, kuna olukord on nagu mõneski nagu Eesti piirkonnas on veel kehv, eriti nüüd väiksemates asulates, et suuremates keskustes on suudetud neid projekti juba ellu viia, et nüüd järgkärgult lähevad, kandub see raskus, kes edasi väiksemate asulate peale, et ka seal see olukord paremaks muuta ja praeguse kursiga on näha, et me saame ikkagi need probleemid lahendatud ja siin Euroopa Liidu abirahede toel saame praktiliselt kõik oma veemans probleemid lahendatud.
Kolmapäeval Kuressaares toimunud ühte kuuluvusfondi Läänesaarte veemajandusprojekti piduliku lõpuüritusel allkirjastas Keskkonnaministeerium vaba tahte lepingu Eesti Vee-ettevõtjate Liiduga. Tundub, et no see on ka üks niisugune samm, mis on suunatud parema tuleviku poole.
Kindlasti tegelikkuses koostöö Eesti Vee-ettevõtjate Liidu ja Keskkonnaministeeriumi vahel on pikalt toimunud. Nüüd pandi see lõpuks ka nii-öelda hea tahte ja vaba tahte lepingu näol kirja ja lepiti omavahel kokku, et tehakse ka edaspidi koostööd ja põhiosas puudutab see siis seadusandlust, mis reguleerib Eesti veemajandust ja mis Eesti vee-ettevõtteid otseselt huvitab. Ja Eesti vee-ettevõtted on huvitatud sellest, et nad saaksid kaasa rääkida nende seaduste väljatöötamisel ja ka meie oleme sellest huvitatud, et saaksid ka nagu reaalsed lahendused ja reaalsed probleemidele tekivad olukorrad lahendatud, et sellest on väga oluline samm meilegi edasi, et saime ka ametlikult sellise dokumendi tehtud ja edaspidi samamoodi koostööd jätkata.
Valitsus kiitis neljapäeval kalapüügi eeskirja muudatused, millega täpsustatakse nii harrastus kui ka kutselise kalapüügi vahendite kirjeldusi, märgistust ja püügipiiranguid. Määrus täpsustab vähipüügil vähimõrra tähistust. Määruse kohaselt on tulevikus harrastuspüügiks välja antavate kalastuskaartide alusel püügil püügivahendite märgistuseks kalastuskaardi omaniku isiku kood, mis võimaldab samu võrgulippe kasutada aastast aastasse. Täpsustatakse Narva jõe suud masukohta ja Peipsi, Lämmi ja Pihkva järve vahelist piiri. Kõikides jõgedes hakkab meriforelli ja lõhe kude ajal kehtima ühine püügi keeluaeg. See on siis 1. septembrist kuni 30. novembrini. Kalapüügi eeskiri täpsustab ka püügi kitsendusi räime ja meritindi püügil. Alla 70 mm silma suurusega nakkevõrkudega püüke ei lubata ranniku meres 16. juulist kuni 19. augustini. Teadlased soovitavad Peipsi järvel rääbise püüki üksnes suvel ja kõige rohkem 2 kuud. Samuti nihutatakse hilisemaks Peipsi siia püügikeelu aeg ja paari päeva võrra pikeneb Lutsu püügikeel, mis siis hakkab kehtima 10. jaanuarist ja kestab 10. veebruarini. Võrtsjärvel on uus kohapüügi keeluaeg sama, mis Peipsjärvel 15. maist kuni 15. juunini. Täpsustub kalaliikide ning kalamõõduliste kalade osakaalu määramise metoodika kogu saagis. Reedest alates saab taotada nii elektrooniliselt, portaali pilet kaudu kui ka Keskkonnaameti kohalikust kontorist kalastuskaarte. 1. augustist kuni 31. augustini kestvaks jõevähi püügiks kõikides maakondades. Vähikatku leviku vältimiseks on sel aastal vähipüük keelatud Laugi peakraavis, Põduse jões, Riksuojas ja Riksu lahes Saaremaal, Jagala jões ja selle lisajõgedes Harjumaal, Ahja jões ja Leevi jões Põlvamaal ning Must jões Võru maakonnas. Ka on keelatud püüda jõevähke, kelle kogu pikkus on väiksem kui 11 cm. Ka saab 1. juulist mobiilimaksega soetada lisaks tavalisele arastuspüügiõigusele neid kalastuskaarte, millele ei ole kehtestatud piirarve, nagu näiteks lõheliste püügiks lõhe- ja forellijõgedes ning allveepüügiks Saadjärvel ja Kuremaa järvel. Ja asjahuvilised saavad vaadata järgi reeglid Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt. Veeteede amet muutis Pärnus kehtestatud veeala eri piirkonna tingimusi, mille järgi võib lahe teatud piirkonnas küll kala püüda, aga ei tohi segada purjetajaid. Aga oma plaanide seadmisel võiks kaaluda riigimetsamajandi perepäeval osalemist. Ja siis 16. juulil korraldab riigimetsamajandamise keskus Kohtla-Nõmmel kaevandusmuuseumi territooriumil ning Aidu põlevkivikarjääris suure perepäeva. Kontserdiga lõppevale perepäevale viivad tasuta bussid suurematest Eesti linnadest. Kõik pakutavad tegevused ja ka lõuna on eelnevalt registreerunutele tasuta. Perepäevaga tähistab riigimetsamajandamise keskus rahvusvahelist metsaaastat. Ida-Virumaa sai toimumis kohaks valitud seetõttu, et tutvustada huvilistele karjäärialade taas metsastamise võimalusi ning looduse taastumist rekultiveeritud alal. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.